बात बानी आपके भी भइल होई परेशानी।
¡Gracias!